Δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ τον Θεό για αυτή την ευκαιρία και σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη σας και για τις προσευχές σας. Σήμερα στο πρώτο μάθημα σε αυτή τη σειρά για τον πνευματικό πόλεμο και για την νίκη στον πνευματικό πόλεμο θα μιλήσουμε για την πραγματικότητα του πολέμου. Ξέρετε, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσει κανένας ότι βρίσκεται σε πόλεμο. Προχτές ήμουν στη Λαϊκή να ψωνίσω και ένας από τους πολιτές συζητούσε με έναν από τους αγοραστές που πήγαν εκεί στον πάγκο, πήγα και εγώ δίπλα στον πάγκο και λέει «Το τι ακούμε τώρα για τον κορονοϊό δεν φαντάζεστε». Του λέει ο άλλος «Μην ακούς τίποτα από αυτά που λένε άνθρωποι που δεν είναι ειδικοί. Εγώ είχα 4 φίλους και οι 4 ήταν αρνητές του κορονοϊού και οι 4 πέθαναν». Και λέω, κοίταξε να δεις, όταν κανένας δεν αναγνωρίζει μία πραγματικότητα, μπορεί να πέσει θύμα αυτής της μη αναγνώρισης της πραγματικότητας. Και έτσι σκέφτηκα ότι είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι είναι πραγματικός ο πνευματικός πόλεμος για να μην πέσουμε θύματα αυτής της πραγματικότητας. Έτσι θα αρχίσουμε από την επιστολή προς Εφεσίους, το 6ο κεφάλαιο, τα χωρία 10 έως 12, όπου ο Απόστολος Παύλος λέει «Του λοιπού ενδυναμούσθε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού». Αρχίζει λοιπόν με μία προτροπή να πάρουμε δύναμη και να πάρουμε δύναμη από το γεγονός ότι ο Κύριος είναι παντοδύναμος, ότι είναι ισχυρός και από αυτήν την δύναμη, από αυτό το κράτος της ισχύως όπως λέει, μπορούμε και εμείς να έχουμε μέρος, να έχουμε δύναμη. Και συνεχίζει «ενδύσασθε την πανοπλίαν του Θεού». Προσέξτε, το «την πανοπλίαν του Θεού» δεν λέει την πανοπλία του πιστού που πολλές φορές λέμε εμείς συζητώντας μεταξύ μας. Δεν είναι η πανοπλία του πιστού απλώς. Είναι η πανοπλία του Θεού, με άλλα λόγια είναι η πανοπλία που ο Θεός δίνει στον πιστό. Και αυτό είναι σημαντικό, θα το αναλύσουμε περισσότερο σε κάποιο άλλο από τα επόμενα μαθήματα. Ντυθείτε λέει την πανοπλία του Θεού προς το δύναστε ημάς στήνε προς τας μεθοδίας του διαβόλου. Ντυθείτε λοιπόν λέει την πανοπλία του Θεού να μπορέσετε να σταθείτε ενάντια στις μεθοδίες του διαβόλου. Η μεθοδία προέρχεται από την λέξη μέθοδος βέβαια και σημαίνει ότι ο εχθρός τις επιθέσεις του δεν τις κάνει τυχαία, τις κάνει μελετημένα, τις κάνει με μέθοδο, τις κάνει με οργανωμένο τρόπο, με στρατηγικό τρόπο, επομένως ο Λόγος του Θεού μας καλεί να φορέσουμε την πανοπλία του Θεού, ώστε σε αυτήν την στοχευμένη μέθοδο να μπορούμε να αντισταθούμε. Και συνεχίζει ότι ούκ έστιν ημίν υπάλλη προς αίμα και σάρκα. Η πάλη που έχουμε λέει δεν είναι με ανθρώπους. Το αίμα και σάρκα είναι ένας τρόπος για να δηλώσει την ανθρώπινη οντότητα, επομένως η πάλι, και προσέξτε δεν λέει η μάχη, λέει η πάλι είναι σώμα με σώμα. Είναι κάτι το οποίο γίνεται με τρόπο άμεσο, είναι κάτι που γίνεται με τρόπο πολύ κοντινό. Επομένως δεν είναι από κάπου μακριά μία μάχη, αλλά είναι πάλι. Η πάλι μας λέει δεν είναι με ανθρώπους, αλλά είναι προς τας αρχάς, προς τας εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του σκότους τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανίης. Και πολλοί μελετητές πιστεύουν ότι εδώ πέρα αναφέρει ομάδες πονηρών πνευμάτων και τις αναφέρει με σειρά ιεραρχίας από κάτω προς τα πάνω. Οι αρχές λοιπόν ας πούμε ότι είναι η κατώτερη τάξη πονηρών πνευμάτων, πάνω από αυτές είναι οι εξουσίες, πάνω από αυτές είναι οι κοσμοκράτορες του σκότους, οι λέξεις δηλώνουν μεγαλύτερη βαρύτητα κάθε φορά, η εξουσία είναι λέξη που έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από την αρχή, το κοσμοκράτορες βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι έχει ακόμα μεγαλύτερη ένταση και βάρος και καταλήγει τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανής, επομένως πνεύματα πονηρά που κινούνται στα επουράνια, άρα που κινούνται και πάνω από το επίπεδο της γης στο οποίο ζούμε. Μας μιλάει λοιπόν ο Λόγος του Θεού για έναν πόλεμο που υπάρχει, που είναι πόλεμος ανάμεσα σε εμάς, στους ανθρώπους, στους πιστούς ανθρώπους, και στις δυνάμεις του εχθρού, στις διάφορες ομάδες πονηρών πνευμάτων. Ας δούμε πώς άρχισε αυτός ο πόλεμος, γιατί κάθε πόλεμος έχει και μία αρχή. Για την αρχή του πολέμου μας μιλάει σε δύο σημεία της Αγίας Γραφής, στην Παλαιά Διαθήκη, και τα δύο είναι προφητικά κείμενα. Το ένα είναι στον Ισαΐα στο 14ο κεφάλαιο, το δεύτερο είναι στον Ιεζεκίλ στο 28ο κεφάλαιο. Είναι εύκολο να τα θυμάστε, 14 και 28, το ένα είναι διπλάσιο του άλλου. Ισαΐας 14 λοιπόν και Ιεζεκίλ 28. Και στις δύο περιπτώσεις ο προφητικός λόγος κινείται σε διαφορετικά χρονικά επίπεδα. Ξέρετε, αυτό συμβαίνει στον προφητικό λόγο. Ο προφητικός λόγος αλλάζει επίπεδα καθώς τον ακούς και καθώς λέγεται. Στο 14ο κεφάλαιο του Ισαΐα γίνεται λόγος για τον βασιλιά της Βαβυλώνας. Και λέει, αρχίζει από το χωρίο 3, λέει, «Τη μέρα Ισραήλ που θα σε απαλλάξει ο Κύριος από τη θλίψη σου και από τον φόβο σου και από τη σκληρή δουλεία που είχες υπομείνει, θα τονίσεις περιπεκτικό στον βασιλιά της Βαβυλώνας άσμα». Θα πεις λοιπόν ένα τραγούδι, λέει, στον βασιλιά της Βαβυλώνας. Και θα πεις πώς έπεσε ο τύραννος, πώς η τρομοκρατία πήρε τέλος και συνεχίζει. Και καθώς ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, ο πλανητάρχης εκείνης της εποχής θα λέγαμε, έχει πεθάνει, στο 9 λέει ο Άδης κάτω αναστατώθηκε για σένα προσμένοντας να σε υποδεχθεί και οι διάφοροι άρχοντες λέει παίρνουν τον λόγο και σου λένε έγινες κι εσύ αδύναμος, έγινες όμοιος με μας. Το μεγαλείο σου κατέβηκε στον Άδη αντάμα με τον θόρυβο των μουσικών οργάνων σου. Είναι ενδιαφέρον, μιλάει για την πτώση του βασιλιά της Βαβυλώνας. Και η πτώση αυτή φέρνει στον προφητικό λόγο μία άλλη πτώση που έχει συμβεί πολύ παλαιότερα, που είναι η πτώση ενός αρχαγγέλου που ονομαζόταν Εωσφόρος. Και ενώ μέχρι τώρα μιλούσε για τον βασιλιά της Βαβυλώνας, το 12 λέει πώς έπεσες από τον ουρανό Εωσφόρε τέχνο της αυγής. Καταλαβαίνετε ότι ο βασιλιάς της Βαβυλώνας δεν ονομαζόταν Εωσφόρος. Εωσφόρος, η λέξη από το έως που είναι ο αττικός τύπος του ιός, η αυγή, και το φέρο είναι αυτός που φέρνει το φως της αυγής. Επομένως είναι το όνομα το οποίο είχε ο σατανάς, ο εχθρός, η λέξη σατάν στα εβραϊκά σημαίνει εχθρός, πριν από την πτώση του. Ήταν λοιπόν ένας αρχάγγελος, ήταν ένας λαμπρός άγγελος, ήταν το όνομά του ήταν αυτός που φέρνει το φως της αυγής. Και εδώ λέει πώς έπεσες από τον ουρανό Εωσφόρε τέκνο της αυγής. Καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί ο προφητικός λόγος. Περνάει από ένα γεγονός πτώσης μελλοντικό, γιατί ο Ισαΐας προφητεύει την πτώση του βασιλιά της Βαβυλώνας, ενώ ακόμα η Βαβυλώνα δεν έχει ανέβει στην εξουσία. Επί των ημερών του Ισαΐα η εξουσία βρίσκεται στους Ασσυρίους. Επομένως για κάτι που θα συμβεί, θα ανέβει η Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία και κάποια στιγμή θα πέσει ο βασιλιάς της Βαβυλώνος, ένα μελλοντικό γεγονός φέρνει την σκέψη πίσω στον χρόνο, στον Εωσφόρο, στον αρχάγγελο, ο οποίος έπεσε όπως θα πέσει κάποια στιγμή στο μέλλον ο βασιλιάς της Βαβυλώνας. Λέει «Πάνω στη γη συντρίφτηκες εσύ που υπέταξες λαούς. Έλεγες μέσα σου». Τι έλεγε ο Εωσφόρος μέσα του. «Στον ουρανό θα ανέβω. Τον θρόνο μου θα υψώσω πάνω από τα άστρα του Θεού. Θα πάρω θέση πάνω στο βουνό, στον μακρινό βορρά που οι θεοί συνάζονται. Θα ανέβω πάνω από τα σύννεφα και με τον ύψιστο θα είμαι ίσος». Επομένως, αυτό που φαίνεται σε αυτά τα λόγια του Εωσφόρου είναι ότι η επιθυμία του ήταν να διεκδικήσει τον θρόνο του Θεού. Ενώ λοιπόν ήταν ένας λαμπρός αρχάγγελος, είπε «Θα ανέβω πάνω από τα άστρα του Θεού, θα ανέβω πάνω από τα σύννεφα και θα είμαι ίσος με τον ύψιστο». Στην πραγματικότητα η επιθυμία του Εωσφόρου ήταν να γίνει ίσος με τον ύψιστο, με τον Θεό τον Δημιουργό, και αυτή η υπερηφάνειά του, αυτή η επιθυμία του να γίνει ίσος με τον Θεό ήταν που προκάλεσε την πτώση του στο χωρίο 15 λέει «Μα έπεσες μέσα στον Άδη, στη σαβή σου το βυθό». Επομένως, η υπερηφάνεια αυτή του Εωσφόρου και η επιθυμία του να γίνει ίδιος με τον ύψιστο, κρατήστε το στο μυαλό σας το ίδιος με τον ύψιστο, θα το χρησιμοποιήσει αργότερα ο εχθρός εναντίον του ανθρώπου. Θα το δούμε λίγο παρακάτω. Το αποτέλεσμα ήταν η πτώση του. Αντίστοιχη περιγραφή έχουμε στον Ιεζεκίλ στο 28ο κεφάλαιο, στα χωρία 11 έως 17. «Μου είπε πάλι ο Κύριος, εσύ άνθρωπε, τόνισε για τον βασιλιά της Τύρου θρηνητικό τραγούδι». Πάλι λοιπόν έχει να κάνει με έναν βασιλιά. Τον βασιλιά της Τύρου, του λέει «πες ένα θρηνητικό τραγούδι και πες του». «Άκου τι έχει να σου πει ο Κύριος ο Θεός». Εσύ ήσουν υπόδειγμα τελειότητας με τη μεγάλη σου σοφία και την ασύγκριτη ομορφιά σου. Επομένως ο βασιλιάς της Τύρου είχε μεγάλη σοφία, μεγάλη ομορφιά, ήταν υπόδειγμα τελειότητας και αυτό φέρνει σε ένα παράλληλο. Έτσι, υπόδειγμα τελειότητας με μεγάλη σοφία και ασύγκριτη ομορφιά ήταν ο Εωσφόρος όταν βρισκόταν στην παρουσία του Θεού και όταν βρισκόταν μέσα στη δόξα του, εκεί όπου ο Θεός τον είχε τοποθετήσει. Έτσι λοιπόν λέει, ήσουν υπόδειγμα τελειότητας με τη μεγάλη σου σοφία και την ασύγκριτη ομορφιά σου, ζούσε στον Εδέμ, τον κήπο του Θεού. Καταλαβαίνετε ότι ο βασιλιάς της Τύρου δεν ζούσε στην Εδέμ, ζούσε στην Τύρο. Έτσι λοιπόν αλλάζουμε επίπεδο χρονικό, και για κάτι το οποίο θα συμβεί στο μέλλον, που είναι η πτώση του βασιλιά της Τύρου, ο προφητικός λόγος γυρίζει στο παρελθόν με μία παρόμοια εικόνα, όπου είχαμε μία παρόμοια πτώση από μία μεγάλη λαμπρότητα, από μία τελειότητα, σοφία και ομορφιά. Η ομοιότητα αυτή φέρνει τον παραλληλισμό και γυρνάει τον προφητικό λόγο πίσω στο παρελθόν. Ζούσε στην Εδέμ, στον κήπο του Θεού, και ήσουν ντυμένος πλήθος λίθους πολύτιμους. Και αραδιάζει λίθους, ρουμπίνια, τοπάζια, διαμάντια, όνυχα, βύριλο και ίασπη, ζαφύρια, γρανάτες και σμαράγδια. Και το χρυσάφι ήταν κεντυμένο πάνω στο στήθος σου. Τη μέρα που δημιουργήθηκες όλα αυτά είχαν κιόλας ετοιμαστεί. Σε είχα βάλει φύλακα χερούβ στο Άγιό μου όρος. Το φύλακας χερούβ δηλώνει μια θέση εξουσία. Ο φύλακας, και βλέπετε ήδη το χερούβ που είναι όνομα αγγελικό, δηλώνει ότι έχουμε φύγει εντελώς από τον βασιλιά της Τύρου. Γίνεται αναφορά λοιπόν σε έναν αρχάγγελο που είχε εξουσία, είχε θέση εξουσίας, επομένως ήταν αρχάγγελος στο Άγιο μου όρος και περπατούσε ανάμεσα σε λαμπερά πετράδια. Ήσουν τέλειος στη συμπεριφορά σου από την ημέρα που πλάστηκες, ως ότου αμάρτησες. Επομένως και ο Εωσφόρος ήταν πλάσμα του Θεού, ο Θεός τον έπλασε, του λέει ήσουν ατέλειος στη συμπεριφορά σου από την ημέρα που πλάστηκες, έως ότου αμάρτησες, και είδαμε στον Ισαΐα ποια ήταν η αμαρτία αυτή, ήταν η υπερηφάνεια και η διάθεση να γίνει αυτός ο Θεός, να γίνει όμοιος με τον ύψιστο. Αλλά επειδή όπως σας είπα ο προφητικός λόγος κινείται στο χρόνο, η συνέχεια ξαναγυρνάει στον βασιλιά της Τύρου. Με το δραστήριο εμπόριό σου οδηγήθηκε στη βία και στην αδικία. Φυσικά δεν ασχολήθηκε ο Εωσφόρος με εμπόριο, ο βασιλιάς της Τύρου ασχολήθηκε με το εμπόριο και ήταν φημισμένη η Τύρος για τον εμπορικό της στόλο. Ωστόσο βλέπετε υπάρχει κάτι κενό, βία και αδικία. Εξαιτίας της μεγάλης λαμπρότητας οδηγήθηκε σε βία και αδικία ο βασιλιάς της Τύρου. Και ξαναγυρνάμε στον Εωσφόρο, γι' αυτό και εγώ σε πέταξα σαν μολυσμένο πράγμα από το όρος μου φύλακα χερούβ. Έτσι, είναι φυσικό από το φύλακα χερούβ, αρχάγγελο λοιπόν, προσφώνησε στον αρχάγγελο, σε πέταξα σαν να ήσουν μολυσμένος από το βουνό μου, σε έσπρωξα μέσα από τα πολύτιμα πετράδια σου στην καταστροφή. Επειδή ήσουν όμορφος περηφανεύτηκες. Επειδή ήσουν δοξασμένος, η σοφία σου διαφθάρηκε. Επομένως, ομορφιά, σοφία, τελειότητα, εξουσία οδήγησαν τον Εωσφόρο σε υπερηφάνεια, τον οδήγησαν σε επανάσταση εναντίον του Θεού και το αποτέλεσμα ήταν ότι γκρεμίστηκε, έπεσε, γι' αυτό σε πέταξα στη γη και σε παρέδωσα στην κοινή θέα των άλλων βασιλιάδων, με το άλλον βασιλιάδον ξαναγυρίσαμε στον βασιλιά της Τύρου. Έτσι λοιπόν, αυτά είναι τα δύο τμήματα από τον Λόγο του Θεού όπου γίνεται λόγος για την πτώση του Εωσφόρου, την επανάσταση του Εωσφόρου εναντίον στον Θεό και την πτώση του με αποτέλεσμα την λέξη Εωσφόρος, αυτός που φέρνει το φως της αυγής, να μην την ξανασυναντάμε μέσα στην Αγία Γραφή, αλλά να αντικαθίσταται από την λέξη εχθρός, και η λέξη εχθρός στα εβραϊκά είναι σατάν. Επομένως όταν συναντούμε τη λέξη σατάν ή σατανάς θα ξέρουμε ότι αυτό σημαίνει εχθρός. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε ο πόλεμος, ήταν πόλεμος ενός αρχαγγέλου ενάντια στον Θεό, ήταν επανάσταση ενός αρχαγγέλου ενάντια στον Θεό, ωστόσο ο πόλεμος αυτός είχε επίπτωση μετά και στον άνθρωπο. Γιατί όταν ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, του δίνει εξουσία επάνω στη γη. Επομένως, η αιτία της εξουσίας του εχθρού επάνω στη γη, αυτό που βλέπουμε σήμερα, το κακό που βλέπουμε σήμερα στον κόσμο, που οφείλεται στην εξουσία που πήρε ο εχθρός επάνω στη γη, έχει και αυτό την ιστορία του, γιατί όταν ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, αφού έχει δημιουργήσει ολόκληρο τον κόσμο προηγουμένως, του δίνει εξουσία επάνω στη γη. Στην Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο στα χωρία 26 έως 28, διαβάζουμε «Μετά είπε ο Θεός, ας φτιάξουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας και την ομοίωση». Αποφασίζει λοιπόν ο Θεός να κάνει ένα δημιούργημα κατ' εικόνα του και καθομοίωση του και όταν παίρνει αυτή την απόφαση λέει «Και ας εξουσιάζει αυτό που θα φτιάξουμε στις θάλασσας τα ψάρια, στου ουρανού τα πτηνά, στα ζώα και γενικά σε ολόκληρη τη γη και στα ερπετά που σέρνονται επάνω σε αυτήν». Επομένως, όταν ο Θεός αποφασίζει να κάνει τον άνθρωπο, αποφασίζει να τον κάνει για να του δώσει εξουσία επάνω στη γη την οποία έχει δημιουργήσει. Δημιούργησε λοιπόν ο Θεός τον άνθρωπο σύμφωνα με την δική του εικόνα, κατ' εικόνα Θεού τον δημιούργησε, τους δημιούργησε άνδρα και γυναίκα, 28, τους ευλόγησε και τους είπε «Να κάνετε πολλά παιδιά, ώστε να πολλαπλασιαστείτε, να γεμίσετε τη γη και να κυριαρχήσετε σε αυτήν». Επομένως, η εντολή του Θεού είναι να κυριαρχήσει ο άνθρωπος επάνω στη γη. Και διευκρινίζει να εξουσιάζεται στις θάλασσες τα ψάρια, στου ουρανού τα πτηνά και σε κάθε ζώο που κινείται επάνω στη γη. Επομένως, ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο, δημιουργεί τη γη και όταν δημιουργεί τον άνθρωπο, στο σχέδιά του από την αρχή είναι να του δώσει εξουσία επάνω στη γη και όταν τον δημιουργεί, του δίνει εξουσία επάνω στη γη. Γι' αυτό και στον Ψαλμό 8, στο χωρίο 7, διαβάζουμε «Κύριο τον έκανες πάνω στα πλάσματά σου, όλα στην εξουσία του τα έδωσες». Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα «Και κατέστησας αυτόν επί τα έργα των χειρών σου, πάντα υπέταξας υποκάτω των ποδών αυτού». Όλα λοιπόν πάνω στη γη ο Θεός τα υπέταξε κάτω από τον άνθρωπο. Γι' αυτό και στον Ψαλμό 115 χωρίο 16, στη μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι 113 χωρίο 24, στην καινούργια μετάφραση «Οι ουρανοί ανήκουν μόνο στον Κύριο, αλλά τη γη την εμπιστεύθηκε στους ανθρώπους». Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα 113-24 «Ο ουρανός του ουρανού το Κυρίο την δε γην έδωκεν της Υιής των ανθρώπων». Την γη λοιπόν, λέει ο Λόγος του Θεού, ο Θεός την έδωσε στον άνθρωπο. Επομένως, ο άνθρωπος ήταν ο Κύριος της γης, ήταν αυτός που είχε την ευθύνη της γης, είχε αυτός που είχε την φροντίδα της γης και ήταν αυτός που είχε εξουσία επάνω στη γη. Επομένως, όταν ο εχθρός θέλησε να πάρει με το μέρος του τον άνθρωπο, ήξερε ότι θα έπαιρνε εξουσία πάνω στην γη, εάν έπαιρνε εξουσία επάνω στον άνθρωπο. Βλέπετε, γι' αυτό μιλάει για μεθοδίες, κάθε κίνηση του εχθρού είναι μεθοδευμένη, είναι στοχευμένη. Έτσι λοιπόν στην Γένεση, στο τρίτο κεφάλαιο, στα 6 πρώτα χωρία, διαβάζουμε ότι από όλα τα ζώα του αγρού που είχε δημιουργήσει ο Κύριος ο Θεός, το φίδι ήταν το πιο πανούργο, λέει η καινούργια μετάφραση, μετάφραση των Εβδομήκοντα λέει «Ο δε όφης είναι φρονιμότατος πάντων των θηρίων των επί της γης». Από όλα τα ζώα λοιπόν πάνω στη γη, το φίδι ήταν αυτό που είχε τη μεγαλύτερη φρόνηση, τη μεγαλύτερη εξυπνάδα, και μέσα στην εξυπνάδα μπορεί να είναι και η πονηριά και η πανουργία. Είπε λοιπόν το φίδι στη γυναίκα, «Αλήθεια είπε ο Θεός να μη φάτε από κανένα δέντρο του κήπου?» Λέει, «Έχω μια πληροφορία, είναι αλήθεια, για πες». «Είπε ο Θεός να μην φάτε από κανένα δέντρο του κήπου?» Και εδώ βλέπετε πως ο εχθρός μεθοδεύει την επίθεσή του. Προσπαθεί να παρουσιάσει τις απαιτήσεις του Θεού παράλογες. Και αυτό κάνει και στις μέρες μας. Είναι δυνατόν ο Θεός να έχει πει κάτι τέτοιο? Λέει ψέματα, θυμάστε ότι λέει μέσα στην Καινή Διαθήκη στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ότι ο Σατανάς είναι ο πατέρας του ψεύδους, λέει ψέματα. Το ψέμα το θέτει σε ερωτηματική μορφή, έτσι ώστε να ταράξει την γυναίκα και να χρειάζεται να δώσει μία απάντηση. Και λέει, καλά είναι δυνατόν, ο Θεός σας είπε να μην φάτε από κανένα δέντρο του κήπου? Η γυναίκα του απάντησε, μπορούμε να φάμε καρπούς από όλα τα δέντρα. Επομένως, διαψεύδει την πληροφορία που υποτίθεται ότι έχει το φίδι. Λέει, όχι, μπορούμε να φάμε από όλα τα δέντρα, εκτός από εκείνο που βρίσκεται στη μέση του κήπου. Ως εδώ, σωστά. Ο Θεός είπε να μην φάμε τον καρπό του, ούτε καν να τον αγγίξουμε για να μην πεθάνουμε. Προσέξτε τώρα πως πέφτει σιγά σιγά η Εύα στην παγίδα του εχθρού. Λέει, είπε ο Θεός να μην φάμε τον καρπό και ούτε να τον αγγίξουμε. Κάτι τέτοιο όμως δεν μνημονεύεται όταν ο Θεός δίνει την εντολή. Η εντολή είναι στην Γένεση στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 16 και 17. Ο Θεός δίνει την εντολή, από όλα τα δέντρα του κήπου μπορείς να τρως, από το δέντρο όμως της γνώσης του καλού και του κακού να μην φας, γιατί την ίδια μέρα που θα φας από αυτό εξάπαντος θα πεθάνεις. Η εντολή λοιπόν ήταν μη φας. Δεν ήταν μην αγγίξεις. Αλλά βλέπετε, καθώς ο εχθρός με την μεθοδία του παρουσιάζει υπερβολικές τις απαιτήσεις του Θεού, ξαφνικά η Εύα ακούγοντας την φράση αυτή λέει μεν αυτό που άκουσε, αλλά προσθέτει και κάτι που είναι επιπλέον, που είναι υπερβολή, επηρεασμένη από την υπερβολή της ερώτησης την οποία δέχτηκε. Χωρίο 4, Γένεσης 3-4. Τότε το φίδι είπε στη γυναίκα, όχι βέβαια, δεν θα πεθάνετε. Ξέρει όμως ο Θεός ότι την ημέρα που θα φάτε από αυτό θα ανοιχτούν τα μάτια σας και θα γίνετε σαν θεοί και θα γνωρίζετε το καλό και το κακό. Αφού λοιπόν έβαλε την αμφιβολία στην Εύα, κατευθείαν της δίνει το στοιχείο του ψεύδους και της αμφισβήτησης των λόγων του Θεού. Ο Θεός είπε «Μην φάτε, θα πεθάνετε». Λέει «Όχι βέβαια, δεν θα πεθάνετε. Αντίθετα, θα γίνει σε σας κάτι καλό, θα ανοιχτούν τα μάτια σας, θα γίνετε σαν θεοί». Προσέξτε, αυτό ήταν ο στόχος του εχθρού στην επανάστασή του. Είπε «Θα γίνω όμοιος του υψίστου». Και αυτό που ήταν στη δική του την καρδιά, το να γίνει όμοιος του υψίστου, το βάζει εδώ, το υποβάλλει ως διάθεση και ως τάση καρδιάς στην Εύα και στους πρωτόπλαστους. Επομένως, θα γίνετε κι εσείς σαν θεοί, θα γνωρίζετε το καλό και το κακό. Ο άνθρωπος τώρα βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλημα. Έχει τον Θεό που του είπε κάτι και έχει το φίδι που του λέει κάτι ακριβώς το αντίθετο. Και ο άνθρωπος βρίσκεται στο δίλημα ποιον θα πιστέψει. Ποιος του λέει την αλήθεια? Η γυναίκα είδε ότι η καρπή του δέντρου ήταν εύγευστη, ελκυστική και ξεσήκωναν την επιθυμία για την απόκτηση γνώσης. Πήρε λοιπόν από τους καρπούς του και έφαγε, έδωσε και στον άντρα της που ήταν μαζί της και έφαγε και εκείνος. Επομένως και οι δύο πρωτόπλαστοι, έχοντας να διαλέξουν ανάμεσα στο εάν τους λέει η αλήθεια ο Θεός ή το φίδι, αποφασίζουν ότι την αλήθεια την λέει το φίδι. Και υπακούν στην εισήγηση του φιδιού. Προσέξτε τώρα, αυτό είναι κάτι που λειτουργεί ως πνευματικός νόμος, ότι σε όποιον υπακούς, σε όποιον αναγνωρίζεις ως αφεντικό και υπακούς αυτόν, γίνεσαι δούλος του. Την αρχή αυτή την διαβάζουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 6ο κεφάλαιο στο χωρίο 16. Λέει, ουκ είδατε ότι ο παριστάνετε εαυτούς δούλους εις υπακοήν, δούλοι εστέ ο υπακούετε, ήτι αμαρτίας εις θάνατον ή υπακοής εις δικαιοσύνην. Δεν ξέρετε, λέει, ότι σε όποιον υπακούτε γίνεστε δούλοι εκείνου στον οποίο υπακούτε. Στην πραγματικότητα τι συνέβη? Στην πραγματικότητα ο Σατανάς με αυτόν τον τρόπο αμφισβήτησε την αλήθεια των λόγων του Θεού και έβαλε τον άνθρωπο στο δίλημα. Λέει αλήθεια ο Θεός ή λέω αλήθεια εγώ? Διαλέξτε σε ποιον θα υπακούσετε. Ο Θεός λέει μην φάτε, θα πεθάνετε. Εγώ λέω όχι, δεν θα πεθάνετε, φάτε, όχι μόνο δεν θα πεθάνετε, αλλά θα σας συμβεί κάτι καλό. Θα γίνετε κι εσείς σαν θεοί, θα μπορείτε εσείς να αποφασίζετε ποιο είναι το καλό και το κακό. Βλέπετε, ο Θεός έχει πλάσει τον άνθρωπο ελεύθερο και έχει την ελευθερία της επιλογής. Και αυτό είναι ένα καταπληκτικό δώρο, ένα θαυμαστό δώρο. Γιατί ο Θεός έκανε τον άνθρωπο ελεύθερο, γιατί είχε αυτή τη δυνατότητα της επιλογής? Γιατί ο Θεός θέλει να έχει με τον άνθρωπο μία σχέση αγάπης. Και σχέση αγάπης δεν μπορεί να υπάρχει αν δεν υπάρχει ελευθερία. Δεν μπορείς να αναγκάσεις κανέναν να σε αγαπήσει. Για να μπορέσεις να αγαπήσεις, για να μπορέσεις να λειτουργήσεις σε επίπεδο αγάπης, πρέπει να έχεις ελευθερία. Και η ελευθερία σημαίνει δυνατότητα επιλογής. Επομένως, επειδή ο Θεός ήθελε να έχει σχέση αγάπης με τον άνθρωπο, τον έπλασε ελεύθερο, του έδωσε την δυνατότητα επιλογής και έτσι τον άφησε ελεύθερο να μπορεί να διαλέξει να υπακούσει ή να παρακούσει. Τον προειδοποίησε για τις συνέπειες της παρακοής. Αλλά ο άνθρωπος διάλεξε να μην υπακούσει. Και είναι θαυμαστό αυτό, βλέπετε, ο Θεός την ίδια ελευθερία επιλογής δίνει και σε μας σήμερα, μετά που ήρθε ο Χριστός, μετά που σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας, μετά που αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας, μετά που άνοιξε τον δρόμο ώστε ο κάθε ένας που μετανοεί για τις αμαρτίες του και πιστεύει στον Ιησού Χριστό και αποδέχεται προσωπικά τη θυσία του Ιησού Χριστού, μπορεί να έχει μια καινούργια ζωντανή σχέση με τον Θεό, εξακολουθεί να είναι ο άνθρωπος ελεύθερος. Όπως ο Θεός άφησε τον άνθρωπο ελεύθερο στην δημιουργία να διαλέξει εάν θα υπακούσει ή δεν θα υπακούσει στον Θεό, τον άφησε ελεύθερο γιατί θέλει να έχει μία σχέση αγάπης μαζί του, έτσι και τώρα συνεχίζει να θέλει να έχει μία σχέση αγάπης μαζί του και εξακολουθεί να τον αφήνει ελεύθερο να δεχθεί εάν θέλει αυτήν την σωτηρία του Ιησού Χριστού ή να μην την αποδεχθεί και να συνεχίσει τον δρόμο του μέσα στην αμαρτία. Ο άνθρωπος λοιπόν αποφάσισε να υπακούσει στον πεσμένο αιωσφόρο, να υπακούσει στον Σατάν, με αποτέλεσμα να μπει ο άνθρωπος κάτω από την εξουσία του. Επειδή όμως ο Θεός είχε δώσει εξουσία, την εξουσία της γης στον άνθρωπο, με το που μπήκε ο άνθρωπος κάτω από την εξουσία του εχθρού, μπήκε και ολόκληρη η γη κάτω από την εξουσία του εχθρού, επειδή ο άνθρωπος που είχε την ευθύνη για τη γη, παρέδωσε τον εαυτό του στην εξουσία του εχθρού, υπακούοντας αυτόν, και έτσι παραδόθηκε και όλη η εξουσία πάνω στη γη στον εχθρό. Γι' αυτό βλέπετε υπάρχει όλο αυτό το κακό που βλέπουμε γύρω μας, όλες οι συμφορές, οι πείνες, οι αρρώστιες, οι θάνατοι, όλες οι συμφορές υπάρχουν εξαιτίας του γεγονότος ότι ο εχθρός πήρε εξουσία επάνω στη γη επειδή ο άνθρωπος του έδωσε αυτήν την εξουσία. Και βλέπετε ποια είναι η μεθοδία του τώρα, κάνει το κακό που κάνει ο εχθρός πάνω στην γη και μετά ψιθυρίζει τους ανθρώπους, βλέπεις ο Θεός τι κάνει, γιατί πεθαίνουν τα παιδιά στην Αφρική, γιατί υπάρχει πείνα, γιατί υπάρχει φτώχεια, γιατί ο Θεός δεν επεμβαίνει. Η απάντηση είναι ότι το κακό γίνεται εξαιτίας της εξουσίας που ο άνθρωπος έδωσε στον εχθρό, στον Σατανά, επάνω στη γη. Γι' αυτό συμβαίνει το κακό. Γιατί ο Θεός δεν επεμβαίνει? Γιατί σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου και όσο ο άνθρωπος θέλει να συνεχίζει να δίνει εξουσία στον Σατανά πάνω στη γη, έχει δικαίωμα να συνεχίσει να του δίνει εξουσία. Αλλά έδωσε και στους πιστούς, όπως θα δούμε παρακάτω, την εξουσία να προσεύχονται και να ζητούν από τον Θεό να επέμβει στον χώρο της δικαιοδοσίας τους που είναι η γη. Και αυτό είναι το νόημα της προσευχής. Με την προσευχή ζητούμε από τον Θεό να επέμβει σε έναν χώρο που είναι δικής μας δικαιοδοσίας και είναι η γη. Ωστόσο, με την πτώση του ανθρώπου, ο εχθρός πήρε εξουσία πάνω στην γη και η εξουσία αυτή αναγνωρίζεται μέσα στον Λόγο του Θεού. Δέστε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 4ο κεφάλαιο, στα χωρία 5 έως 8, λέει ότι ο Σατανάς παίρνει τον Ιησού Χριστό, είμαστε στους πειρασμούς του Κυρίου μας, αναγαγών αυτόν έδειξεν αυτό πάσα στας βασιλείας της οικουμένης εν στιγμή χρόνου. Ο Σατανάς λοιπόν παίρνει τον Ιησού Χριστό και μέσα σε μία στιγμή του δείχνει όλες τις βασιλείες της οικουμένης. Και είπεν αυτό ο διάβολος, «Σι δώσω την εξουσίαν ταύτην άπασαν και την δόξαν αυτών». Του λέει ο διάβολος, «Σε σένα θα δώσω όλη αυτή την εξουσία και όλη αυτή την δόξα των βασιλιών της οικουμένης, ότι εμή παραδέδονται και ο αν θέλω δίδομη αυτήν». Γιατί έχει δοθεί σε μένα, έχει παραδοθεί σε μένα και την δίνω σε όποιον θέλω. Σι ουν, εάν προσκυνήσεις ενώπιον μου, έστε σου πάσα. Αν λοιπόν πέσεις και με προσκυνήσεις, θα είναι δική σου όλη αυτή η εξουσία. Τι έλεγε ο Σατανάς στον Ιησού? Έλεγε, δεν υπάρχει λόγος να περάσεις τα σχέδια του Πατέρα Θεού για σένα πάνω στη γη, για να πάρεις εξουσία επάνω στη γη. Εάν πέσεις να με προσκυνήσεις, εγώ που έχω την εξουσία, γιατί σε μένα έχει δοθεί, θα σου την παραδώσω. Η απάντηση του Ιησού Χριστού είναι, αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτό, γέγραπτε Κύριον τον Θεό σου προσκυνήσεις και αυτό μόνο λατρεύσεις. Η απάντηση είναι γραμμένο. Θυμάστε ότι ο Ιησούς Χριστός κάθε φορά που ο Σατανάς τον πείραζε απαντούσε με το γέγραπτε, είναι γραμμένο, επομένως απαντούσε με τον γραμμένο λόγο του Θεού, είναι γραμμένο θα προσκυνήσεις μόνο τον Κύριο και μόνο αυτόν θα λατρεύσεις. Επομένως ο Ιησούς απάντησε ότι δεν δέχεται την πρόκληση του εχθρού, αλλά προσέξτε, δεν αμφισβήτησε την εξουσία του. Δεν του είπε λες ψέματα. Δεν σου έχει δοθεί καμία εξουσία πάνω στη γη. Δεν είναι δικές σου οι βασιλείες. Δεν μπορείς να τις δώσεις όποιον θέλεις. Επομένως ο Ιησούς δεν αμφισβήτησε την ώρα του πειρασμού την εξουσία του εχθρού πάνω στη γη και γι' αυτό ακριβώς παρακάτω στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 3 φορές τον ονομάζει τον Σατανά ο άρχον του κόσμου τούτου. Στο 12:31 λέει «Νιν κρίσεις εστί του κόσμου τούτου, νιν ο άρχον του κόσμου τούτου εκβληθήσετε έξω». Τώρα έρχεται η κρίση για αυτόν τον κόσμο, τώρα ο άρχοντας αυτού του κόσμου θα διωχτεί έξω. Επομένως τον Σατανά τον ονομάζει ο άρχοντας αυτού του κόσμου. Ξανά στο 14:30 «Ουκέτι πολλά λαλίσω με θυμών, έρχεται γάρ ο του κόσμου άρχον και ενεμή ουκέχει ουδέν». Έρχεται ο άρχοντας αυτού του κόσμου, είναι η στιγμή που θα έρθει σε λίγο η στιγμή της σύλληψής του, την ονομάζει «Έρχεται ο άρχοντας του κόσμου τούτου και με μένα δεν έχει καμία σχέση». Και λίγο παρακάτω στο κατά Ιωάννην 16:11 όταν μιλάει για το Πνεύμα το Άγιο που θα ελέγξει τον κόσμο περί δικαιοσύνης, αμαρτίας και κρίσεως, λέει περί δε κρίσεως ότι ο άρχον του κόσμου τούτου κέκριται. Θα ελέγξει τον κόσμο το Πνεύμα το Άγιο περί κρίσεως γιατί ο άρχοντας αυτού του κόσμου έχει ήδη κριθεί, έχει ήδη καταδικαστεί. Επομένως 3 φορές ο Ιησούς Χριστός ονομάζει τον Σατανά ο άρχοντας του κόσμου τούτου. Ο Απόστολος Παύλος προχωράει ένα βήμα παρακάτω στην δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονική, στο 4ο κεφάλαιο, στο 4ο χωρίο, και λέει «Ενείς ο Θεός του αιώνος τούτου ετύφλωσε τα νοήματα των απίστων εις το μη αυγάσε των φωτισμών του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού ως εστίν εικόν του Θεού». Εδώ τον Σατανά τον ονομάζει ο Απόστολος Παύλος ο Θεός του αιώνος τούτου. Ο Θεός λοιπόν αυτού του κόσμου τύφλωσε το μυαλό των ανθρώπων που δεν πιστεύουν ώστε να μην πέσει επάνω τους το φως του Ευαγγελίου της δόξας του Χριστού. Επομένως και εδώ βλέπουμε την εξουσία του εχθρού πάνω στη γη. Είδαμε ότι ο Χριστός τον ονόμασε ο άρχον του κόσμου τούτου. Εδώ ο Απόστολος Παύλος τον ονομάζει ο Θεός του αιώνος τούτου. Και στην προς Εφεσίου στο δεύτερο κεφάλαιο στο χωρίο 2 λέει και εσείς κάποτε περπατήσατε κατά τον αιώνα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος. Τον ονομάζει λοιπόν ο άρχοντας της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος του νυν ενεργούντος εν της υγής της απειθίας. Επομένως, είναι ο σατανάς ο άρχον του κόσμου τούτου, ο Θεός του κόσμου τούτου και ενεργεί στους ανθρώπους που έχουν αποφασίσει να μην υπακούνε στον Θεό, να μην τους νοιάζει το θέλημα του Θεού, τους ονομάζει τους υιούς της απειθίας. Μία ακόμα επιβεβαίωση αυτής της αναγνώρισης της εξουσίας έχουμε στην 1η Ιωάννου στο 5ο κεφάλαιο στο χωρίο 19. Είδαμε ότι εκ του Θεού εσμέν και ο κόσμος όλος εν το πονηρό κείται. Εμείς λέει προερχόμαστε από τον Θεό, η πιστή του Κυρίου, όλος ο κόσμος βρίσκεται στην εξουσία του πονηρού, εν το πονηρό κείται. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι επειδή ο κόσμος όλος κείται εν το πονηρό, στη γη στην οποία ζούμε δεν γίνεται αυτομάτως το θέλημα του Θεού. Γιατί ο εχθρός έχει εξουσία και οι ιοί της απειθίας, όσοι δηλαδή είναι αποφασισμένοι να ζουν αδιαφορώντας για το ποιο είναι το θέλημα του Θεού, γιατί δημιουργήθηκαν και ποιος είναι ο σκοπός του Θεού για αυτούς, για τη ζωή τους, για τον τόπο τους και για τον πλανήτη ολόκληρον, αυτοί του δίνουν εξουσία να κινείται. Γι' αυτό ο Κύριος δίδαξε στην Κυριακή προσευχή να προσευχόμαστε μεταξύ των άλλων, Ματθαίος 6:10, «Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης». Καλεί λοιπόν ο Χριστός τους μαθητές του, καλεί εμάς να προσευχόμαστε «Να γίνει το θέλημά σου, Θεέ, Πατέρα, πάνω στη γη όπως γίνεται στον ουρανό». Βλέπετε, αν γινόταν το θέλημα του Θεού έτσι και αλλιώς πάνω στη γη, δεν θα χρειαζόταν να προσευχηθούμε εμείς και να ζητήσουμε να γίνει το θέλημα του Θεού πάνω στη γη όπως γίνεται στον ουρανό. Το αποτέλεσμα αυτής της εξουσίας του εχθρού πάνω στη γη είναι να υπάρχει σύγκρουση πια στις μέρες μας με την βασιλεία του Θεού. Δηλαδή ο Θεός έχει τις δικές του αρχές, έχει τη δική του τη βασιλεία, έχει τις δικές του τις προδιαγραφές, έχει τα δικά του σχέδια για τον πλανήτη μας και ο εχθρός έχει τα δικά του σχέδια που είναι διαφορετικά, που είναι αντίθετα με το θέλημα του Θεού. Επομένως, όταν αναφερόμαστε στην βασιλεία του Θεού, καταλαβαίνουμε ότι αναφερόμαστε σε μία βασιλεία αντίθετη, συγκρουσιακή, με την βασιλεία του εχθρού σε αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 3ο κεφάλαιο, στα 2 πρώτα χωρία, διαβάζουμε για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. «Ενδέτες ημέρες εκείνες παραγίγνεται Ιωάννης ο Βαπτιστής, κηρύσσον εν τη ερήμο της Ιουδαίας και λέγον μετανοείται ίγκυ και γάρ η βασιλεία των ουρανών». Το κήρυγμα λοιπόν του Ιωάννη του Βαπτιστή είναι «μετανοείται», γιατί έχει πλησιάσει, ίγκυκεν παρακείμενος, έχει πλησιάσει η βασιλεία των ουρανών. Τι θα πει μετανοείτε, σημαίνει αλλάξτε μυαλό, αλλάξτε νοοτροπία. Παρατήστε τον παλιό τρόπο σκέψης και ζωής και ακολουθήστε έναν καινούριο τρόπο σκέψης και ζωής, γιατί η βασιλεία των ουρανών πλησίασε. Επομένως, το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη την πρώτη φορά, ήρθε στη γη στην ταπείνωσή του, ήταν μια πρώτη εκδήλωση της φανέρωσης, ορατής φανέρωσης επάνω στη γη της βασιλείας των ουρανών. Το ενδιαφέρον είναι ότι ακριβώς το ίδιο κήρυγμα κάνει μετά και ο Ιησούς Χριστός. Αυτό που είπε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και το διαβάζουμε στο Ματθαίος 3, 1 και 2, το διαβάζουμε για τον Ιησού Χριστό στο Ματθαίος 4, 17. Από τότε ήρξα το Ιησούς κηρύσιν και λέγειν μετανοείται, ίγκυ και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Ακριβώς το ίδιο μήνυμα. Μετανοείται, σε χρόνο διάρκειας βλέπετε, όχι μετανοείστε απλώς, αλλά να μετανοείται συνεχώς, γιατί ίγκυ και η βασιλεία των ουρανών, έχει πλησιάσει η βασιλεία των ουρανών. Το ενδιαφέρον είναι ότι καθώς κήρυτε ο Ιησούς Χριστός αυτόν τον λόγο, διαβάζουμε λίγο παρακάτω στο 4.23, αποδείκνυε το γεγονός ότι κηρύττει μια καινούργια βασιλεία με τα θαύματα τα οποία έκανε. Στο 4.23 διαβάζουμε «Και περιήγενεν όλη τη Γαλιλαία, διδάσκονεν τε συναγωγές αυτών και κηρύσσον το Ευαγγέλιον της Βασιλείας και θεραπεύον πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν εν το λαό». Επομένως ο Χριστός δίδασκε στις συναγωγές, κήρυτε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, προσέξτε λέει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, και θεράπευε κάθε αρρώστια και κάθε αδιαθεσία. Η λέξη μαλακία εκείνη την εποχή δηλώνει την ελαφριά ασθένεια. Ο αρχαίος όταν ήθελε να πει είμαι ελαφρός άρρωστος έλεγε μαλακός έχω. Επομένως η φράση μαλακός έχω σήμαινε είμαι άρρωστος και η μαλακία δήλωνε την ελαφριά αρρώστια. Κάθε βαριά αρρώστια λοιπόν και κάθε πιο απλή αρρώστια την θεράπευε ο Ιησούς Χριστός. Και με αυτόν τον τρόπο φανέρωνε ότι η καινούργια βασιλεία έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα της βασιλείας του εχθρού, της βασιλείας του σατανά. Ο σατανάς φέρνει αρρώστια, η βασιλεία του Θεού φέρνει θεραπεία. Ο σατανάς φέρνει θάνατο, η αμαρτία φέρνει θάνατο, ο Ιησούς Χριστός έρχεται και φέρνει ζωή. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ακριβώς το ίδιο κήρυγμα που έκανε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, που έκανε ο Ιησούς Χριστός, το ίδιο κήρυγμα καλεί ο Ιησούς Χριστός να κάνουν και οι μαθητές του. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο, στα χωρία 7 και 8, λέει «Πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντες ότι ίγγικεν η βασιλεία των ουρανών». Ο Χριστός στέλνει τους μαθητές του και λέει «Πηγαίνετε και κηρύξτε ίγγικεν η βασιλεία των ουρανών». Και η συνέχεια είναι «Ασθενούντας θεραπεύετε, νεκρούς εγείρετε, λεπρούς καθαρίζετε, δαιμόνια εκβάλλετε, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε». Επομένως να κηρύτετε ότι ήρθε η βασιλεία των ουρανών και να το αποδεικνύετε ότι κηρύτετε τη βασιλεία του Θεού, θεραπεύοντας τους αρρώστους, ανασταίνοντας νεκρούς, καθαρίζοντας λεπρούς, βγάζοντας δαιμόνια και να το κάνετε αυτό δωρεάν, χωρίς να παίρνετε κάποιον μισθό. Έτσι λοιπόν, όταν οι Φαρισαίοι κατηγόρησαν τον Χριστό, ο Χριστός εξέβαλε κάποια δαιμόνια και οι Φαρισαίοι τον κατηγόρησαν ότι με την εξουσία του άρχοντα των δαιμονίων βγάζει τα δαιμόνια, ο Χριστός απαντάει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 12ο κεφάλαιο στα χωρία 28 και 29, αφού τους λέει πρώτα ότι αν μια βασιλεία διαιρεθεί μεταξύ της δεν μπορεί να σταθεί, χωρίο 28, Ματθαίος 12:28, «Είδε εν πνεύματι Θεού εγώ εκβάλω τα δαιμόνια, άρα έφτασε νεφημάς η βασιλεία του Θεού». Εάν όμως εγώ λέει βγάζω τα δαιμόνια με πνεύμα Θεού, τότε έχει φτάσει σε εσάς η βασιλεία του Θεού. Άρα η βασιλεία του Θεού φαίνεται από το γεγονός ότι εγώ διώχνω τα πονηρά πνεύματα με το πνεύμα του Θεού. Και συνεχίζει εξηγώντας «Ή πως δύνατε της εισελθήν εις την οικίαν του ισχυρού και τα σκεύη αυτού αρπάσε». Πώς μπορεί κανένας να μπει στο σπίτι, λέει, ενός δυνατού και να αρπάξει τα υπάρχοντά του, εάν μη πρώτον δύσει των ισχυρών και τότε την οικίαν αυτού διαρπάσει. Για να μπορέσεις να πάρεις τα υπάρχοντα κάποιου πρέπει να μπεις μέσα, και μάλιστα όταν είναι κάποιος ισχυρός, να μπεις μέσα, να αποδείξεις ότι είσαι ισχυρότερος, να τον δέσεις και τότε μπορείς να πάρεις τα υπάρχοντά του. Έτσι λοιπόν, όταν ο Απόστολος Πέτρος μιλάει στον Κορνήλιο και στους συγγενείς του που είναι μαζεμένοι εκεί πέρα για τον Ιησού Χριστό, στις πράξεις το 10ο κεφάλαιο το χωρίο 38, λέει «Ιησούν τον από Ναζαρέθ, ως έχρισεν αυτόν ο Θεός πνεύματι Αγίου και δυνάμει». Τον Ιησού λέει από τη Ναζαρέτ, ο Θεός ο Πατέρας τον έχρισε με πνεύμα Άγιο και με δύναμη, ως διήλθεν ευεργετών και ιόμενος πάντα στους καταδυναστευωμένους υπό του διαβόλου, ότι ο Θεός είναι μεταυτού. Λέει ο Θεός ήταν μαζί με τον Ιησού Χριστό και πέρασε, τον έχρισε με πνεύμα Άγιο και με δύναμη, και πέρασε ευεργετώντας και θεραπεύοντας όσους καταδυναστεύονταν από τον διάβολο. Επομένως, ενώ η βασιλεία του Θεού έφερε καταδυναστεία από τον διάβολο και μέσα στην καταδυναστεία αυτή ήταν και η αρρώστια, ο Ιησούς Χριστός πέρασε ευεργετώντας και θεραπεύοντας όλους όσους καταδυνάστευε ο διάβολος. Στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, στο τρίτο κεφάλαιο, στο χωρίο 8, μιλάει ακριβώς για αυτήν την ελευθερία που φέρνει ο Ιησούς Χριστός από τα δεσμά του εχθρού. Λέει «οποιόν την αμαρτίαν εκ του διαβόλου εστίν, ότι απαρχής ο διάβολος αμαρτάνει». Όποιος κάνει την αμαρτία προέρχεται από τον διάβολο, γιατί από την αρχή ο διάβολος αμαρτάνει, κάνει πράγματα αντίθετα με το θέλημα του Θεού. Και συνεχίζει «εις τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού, ή να λύσει τα έργα του διαβόλου». Λοιπόν, ο Υιός του Θεού, λέει, φανερώθηκε γι' αυτό, για να λύσει τα έργα του διαβόλου. Επομένως, ο Σατανάς δένει τους ανθρώπους, ενώ ο Ιησούς Χριστός τους λύνει. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 13ο κεφάλαιο, στο χωρίο 16, θυμάστε την περίπτωση της συγκύπτουσας γυναίκας που ο Χριστός την θεραπεύει, και όταν ο αρχισυνάγωγος εκεί πέρα λέει «μα γιατί ημέρα Σάββατο, τι πράγματα είναι αυτά», ο Χριστός λέει «καλά, λέει, αυτή είναι τη γυναίκα που ήταν θυγατέρα του Αβραάμ και ο Σατανάς την έδεσε 18 χρόνια, δεν έπρεπε να λυθεί από τα δεσμά της την ημέρα του Σαββάτου». Επομένως, ο Σατανάς είναι αυτός που δένει τους ανθρώπους, τους δένει σωματικά, τους δένει ψυχικά, τους δένει πνευματικά, και ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που λύνει τους ανθρώπους. Τους λύνει πνευματικά, τους λύνει ψυχικά, τους λύνει και σωματικά πολλές φορές. Το αποτέλεσμα λοιπόν του γεγονότος ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη και φανέρωσε την Βασιλεία του Θεού και άρχισε η σύγκρουση αυτή ανάμεσα στην Βασιλεία του Σκότους και στην Βασιλεία του Θεού, είναι ότι δημιουργήθηκαν δύο στρατόπεδα, και είναι σημαντικό αυτό να το ξέρουμε και να ξέρουμε καθαρά σε ποιο στρατόπεδο βρισκόμαστε εμείς και σε ποιο στρατόπεδο βρίσκονται οι άλλοι άνθρωποι γύρω μας. Στις Πράξεις 26-18 ο Θεός καλεί τον Απόστολο Παύλο στην διακονία και του λέει «σε καλό να ανοίξεις τα μάτια τους, ανοίξε τους οφθαλμούς αυτών, του επιστρέψε από σκότους εις φως και της εξουσίας του Σατανά επί των Θεών». «Σε καλό», λέει, «να ανοίξεις τα μάτια τους, να επιστρέψουν από τι, από το σκοτάδι στο φως». Υπάρχει λοιπόν το στρατόπεδο του σκοταδιού και υπάρχει το στρατόπεδο του φωτός. Και από της εξουσίας του Σατανά επί των Θεών. Λοιπόν, στο σκοτάδι υπάρχει η εξουσία του Σατανά, στο φως υπάρχει η εξουσία του Θεού. Και λέει «σε καλό να πας να μιλήσεις στους ανθρώπους, να τους οδηγήσεις να βγουν από την εξουσία του σκότους που είναι η εξουσία του Σατανά και να μπουν στο φως που είναι η εξουσία της Βασιλείας του Θεού, του λαβήν αυτούς άφεσιν αμαρτιών και κλήρων εν της υγειασμένης πίστη τη εις εμέ». Επομένως, να έρθουν στον Θεό, να έρθουν στο φως, να πάρουν άφεση αμαρτιών, συγχώρηση των αμαρτιών του και κληρονομιά σε αυτούς που είναι αγιασμένοι. Και στην επιστολή προς Κολοσσαείς, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 12 και 13, λέει «ευχαριστούνται στο Πατρί το ικανόσαντι ημάς εις την μερίδα του κλήρου των Αγίων εν το φωτί». Ευχαριστούμε, λέει, τον Θεό Πατέρα που μας αξίωσε να πάρουμε μερίδιο στην κληρονομιά των Αγίων μέσα στο φως. «Ως ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους». «Ρίωμε» σημαίνει «γλιτώνω κάποιον». Έτσι. Επομένως, υπερασπίζομαι κάποιον, τον γλιτώνω, τον βγάζω από μία παγίδα, τον βγάζω από μία κατάσταση. Στην Ιλιάδα υπάρχει μία χαρακτηριστική φράση, λέει «Ίος ερίε το ήλιον Έκτορ». Ο Έκτορας και μόνος του έσωζε την Τρία. «Ίος ερίε το ήλιον Έκτορ». Λοιπόν, ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους, μας γλίτωσε από την εξουσία του σκότους και μετέστησεν εις την βασιλείαν του Υιού της αγάπης αυτού. Μας έβγαλε λοιπόν, μας γλίτωσε από την εξουσία του σκότους και μας μετέφερε και μας έστησε, μετέστησε, μας εγκατέστησε στην βασιλεία του Υιού της αγάπης του. Επομένως, όταν ο άνθρωπος μετανοεί για τις αμαρτίες του και συνειδητά αποδέχεται για τον εαυτό του την σωτηρία που έκανε ο Ιησούς Χριστός, την θυσία που έκανε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό, Καθώς λοιπόν με μετάνοια και πίστη πηγαίνει στον Χριστό, αλλάζει στρατόπεδο. Βγαίνει από την εξουσία του σκότους, μπαίνει στην εξουσία του φωτός. Βγαίνει από την εξουσία του σατανά και μπαίνει στην εξουσία του Θεού. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας. Εάν είσαι πιστός του Κυρίου, ο σατανάς δεν έχει καμία εξουσία επάνω σου, γιατί ο Θεός σε έβγαλε από την εξουσία του σκότους, ερίσατο λέει εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησεν εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης του. Επομένως, από τη στιγμή που σε γλίτωσε ο Θεός από την εξουσία του σκότους, το σκοτάδι δεν έχει καμία εξουσία επάνω σου. Στην 1η Ιωάννου, στο 3ο κεφάλαιο, στα χωρία 9 και 10, διαβάζουμε «Πας ο γεγεννημένος εκ του Θεού αμαρτίαν ούποιη, ότι σπέρμα αυτού εν αυτό μένει». Όποιος έχει γεννηθεί από τον Θεό, δεν κάνει αμαρτία. Βλέπετε τον ενεστώτα εδώ «ούποιη», που σημαίνει «δεν μένει σε κατάσταση αμαρτίας». Προηγουμένως, στο 1ο κεφάλαιο έχει πει «εάν της αμάρτη», εάν κάποιος έχει μία πτώση. Επομένως είναι άλλο πράγμα να έχει κανένας μία πτώση από την οποία θα μετανοήσει, θα σηκωθεί και θα προχωρήσει και είναι άλλο πράγμα να μένει σε κατάσταση αμαρτίας. Ο ενεστώτας αμαρτίαν ούποιη σημαίνει κατάσταση αμαρτίας. Επομένως αμαρτίαν ούποιη και ου δύναται αμαρτάνιν δεν μπορεί να μένει σε κατάσταση αμαρτίας, βλέπετε και το αμαρτάνιν είναι ενεστός, δεν μπορεί να μένει σε κατάσταση αμαρτίας ότι εκ του Θεού γεγέννηται, γιατί έχει γεννηθεί από τον Θεό. «Εν τούτο φανερά εστίν τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του διαβόλου. Πας ο μη ποιόν δικαιοσύνην ουκ έστιν εκ του Θεού και ο μη αγαπών των αδελφών αυτού». Και έτσι εδώ βλέπετε ξεχωρίζει, λέει, έτσι ξεχωρίζουν και έτσι γίνονται φανερά τα παιδιά του Θεού και τα παιδιά του διαβόλου. Επομένως, το παιδί του Θεού είναι αυτό που δεν μένει σε κατάσταση αμαρτίας, μπορεί να έχει μία πτώση, αλλά σηκώνεται και προχωράει, ενώ αυτός που είναι τέκνο του διαβόλου, μένει στην αμαρτία, τη ευχαριστιέται την αμαρτία. Μου αρέσει μια εικόνα που είχε δώσει παλιά ένας αδελφός που είχε πει «Η διαφορά είναι ανάμεσα στο πρόβατο και στο γουρούνι. Το πρόβατο μπορεί να πέσει στη λάσπη, αλλά δεν του αρέσει η λάσπη. Μόλις πέσει στη λάσπη θα βγει από τη λάσπη, θα αρχίσει να τρίβεται στα χόρτα, στα κλαδιά, στους θάμνους, να φύγει από πάνω τη λάσπη. Ενώ όλοι το γουρούνι πέφτει στη λάσπη, κυλιέται στη λάσπη και λέει «Αχ, να ήταν κι άλλη λάσπη». Έτσι, αυτή είναι η διαφορά. Μπορεί ο πιστός να πέσει, αλλά δεν μπορεί να βρίσκεται και να ευχαριστιέται τη λάσπη. Και να ολοκληρώσουμε με το κατά Ματθαίον 12:30, λέει ο Ιησούς Χριστός «Ομοίων μετεμού κατεμού εστίν και ομοί συνάγων μετεμού σκορπίζει». Όποιος δεν είναι μαζί μου είναι εναντίον μου. Όποιος δεν μαζεύει μαζί μου σκορπίζει. Και ακριβώς τα ίδια λόγια, ακριβώς με την ίδια διατύπωση διαβάζουμε και στο κατά Λουκάν 11:23. «Ομοίων μετεμού κατεμού εστίν και ομοί συνάγων μετεμού σκορπίζει». Επομένως, εδώ ο Χριστός ξεχωρίζει το γεγονός ότι δεν μπορεί να υπάρχει ουδέτερη κατάσταση. Ή είναι κανένας μαζί με τον Θεό, είναι μαζί με τον Ιησού Χριστό, ή έχει αποφασίσει ότι θέλει η ζωή του να είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Παρά τις πτώσεις του, η διάθεση της καρδιάς του είναι «Ναι, Κύριε, θέλω να ζήσω κατά το θέλημά σου». Και υπάρχει η άλλη κατάσταση στην οποία δεν ενδιαφέρεται κανένας για το ποιο είναι το θέλημα του Θεού και λέει «Εγώ θα κάνω αυτό που μου αρέσει και αυτό που με βολεύει». Υπάρχουν λοιπόν τα δύο στρατόπεδα, καθένας αποφασίζει σε ποιο στρατόπεδο ανήκει και είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι σημασία δεν έχει τι δηλώνει κανένας, αλλά τι βιώνει κανένας. Έτσι. Δηλαδή μπορεί κανένας να δηλώνει «εγώ πιστεύω». Το ζήτημα είναι τι ζει, εάν ζει μέσα στην αμαρτία. Το γεγονός ότι δηλώνει πως πιστεύει δεν τον κάνει να αλλάξει στρατόπεδο. Εάν καθημερινά βιώνει την αμαρτία και δεν τον νοιάζει τι είναι το θέλημα του Θεού, ανήκει στο άλλο στρατόπεδο. Και από την άλλη μεριά, παρόλες τις πτώσεις και παρόλες τις αδυναμίες και παρόλες τις δυσκολίες, όταν η καρδιά κάποιου είναι «εγώ Θεέ μου θέλω να ζήσω για σένα, θέλω να κάνω το θέλημά σου, δεν θέλω να κάνω κάτι που σε λυπώ», μπορεί μέσα του να ξέρει ότι παρά τις αδυναμίες του και παρά τις πτώσεις του ανήκει στο στρατόπεδο του Κυρίου, ανήκει στο στρατόπεδο του Ιησού Χριστού, ανήκει στο στρατόπεδο του Θεού Και επομένως έχει όλα τα προνόμια στον πνευματικό πόλεμο που μπορεί να έχει κανένας σε αυτό το στρατόπεδο, γιατί όπως θα δούμε ο Ιησούς Χριστός είναι ο νικητής σε αυτή τη μάχη, ο Ιησούς Χριστός είναι ο θριαμβευτής και το τέλος του βιβλίου, θυμάστε αυτό το λέω συχνά, έχουμε διαβάσει το τέλος του βιβλίου, ξέρουμε πώς τελειώνει η υπόθεση. Έτσι, το τέλος του βιβλίου, το τέλος της Αγίας Γραφής, η Αποκάλυψη είναι ο θρίαμβος του Ιησού Χριστού και ο θρίαμβος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Επομένως, σε αυτόν τον πνευματικό πόλεμο που άρχισε έτσι όπως είπαμε, το τέλος θα είναι ο θρίαμβος του Κυρίου Ιησού Χριστού και ο θρίαμβος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Αμήν.